eraso sexisten inguruan hitz egingo dugu jarraian, edo zehazkiago erasotzaileekin ze tratamendu hartu beharko genuken galdera potolo horri erantzuten saiatuko gara, behintzat argibide bat edo beste ematen saiatuko gara. Horretarako bi gonbidatu dauzkagu, bat hementxe estudioan Larraitz Ugarte dago, egunon Larraitz.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean Ainhoan Arbaiza daukagu, egunon zuri ere Ainhoa.
Bai, egunon.
Egunon, denak kokatuta eta hasteko preso baldin bagaude, saiatuko gara heltzen gai potolo honi, Larraitz zurekin hasiko naiz, ondo iruditzen baldin bazaizu lehenengo kokapen bezala edo zuen bilakaera nolako izan den, nondik iristen zareten gai honetaz hitz egitera.
Bueno, ba, nire kasuan abokatua naiz eta guardiako turnuak egiten ditut, bai atxilotuari asistentziako guardiak eta baita ere genero indarkeriako biktima diren eta violentzia domestikoko biktimak diren aur eta emakumeen hartapena ere egiten dut, turno horiek egiten ditut eta orduan hor ezagutzen dut pixka eta realitate juridiko guztia, ez da? Hori alde batetik eta gero bestetik, bueno, ba, mugimendu feministako kidea izan naiz ere urte askota, Milgune feministako kidea eta bueno, momentu honetan ez baldin banago ere esparru feministan zehazki lanean, perspektiba feminista batetik egiten dute lan hori eta bueno, uste dute perspektiba feminista horrek ere abokatu bezala egiten duan lan horretan ere laguntzen didala gauzak beste perspektiba batekin ikusten.
Hortxe kokapena, Ainhoan, zu nondik iristen zara, ze esperientzia izan duzu gai honen inguruan?
Bai, ba, bueno, batez ere, martxanterak talde feministako kidea naiz, eta aktibok ira nagoen bebertan, baina igual gai honen inguruko gogoeta igual zako nagoa, Jose Mezu Malabeko kide moduan egin dut, eta, bueno, inaundi baten, ba, bueno, nahi dizen naiz, ergintzaren ere mutik, eta herri mugimenduatan kudeatzen ari garen egoeretati, ba, gogoeta bat eginez, ezta? Ba, azkenen gurtetan eskaera eta egoera batzuk kudeatzen laguntzen aritu gara, eta gero horren arira, ba, espazio ugaritan parte hartu dugu, ba, erantzunak berpentsatzeko asmoarekin.
Bueno, beraz, kokatuta bakoitzaren ikuspuntua gutxi gara era, nondi datorren, oze karga dakartzen ere bai. Gai honekin, sartuko gara pixkatxo bat gaiean, oinarri bezala planteatu nahi izan dugu guk ere kartzela soluzio bezala eta ez genuela ikusten, edo pixkatxo bat irtenbide punitibistetatik alde egin nahi genuela, edo beste nola baiteko irtenbide batzuk bilatuz, eta orduan Larraitz pixkatxo bat kokapen hori eginda eta alde punitibista alde batera utzita, galdera orokorra kokapen bezala, zer egin erasotzaileekin.
Bueno, nik uste dut, punitibismoa eremu asko zabalagoa dela kartzela baino. Egia da, punitibismoa hitz egiten dugunean, berehala etortzen zaigula kartzela sistema, agian sistema penal espainiarraren barruan gaudelako, eta horre badakigu zigorri zarra beti kartzela dela. Baina badira ere beste motatako zigorrak, ba, komunidadaren aldeko lanak egitearena, edo isun estiloko zigorrak, eta egia da, egungo espainiar kode penalak ez daukala imaginazio gehiegi. Eta ez dela oso kreatiboa, baina horrek ez du esan nahi sistema punitiboa erabat baztertu behar denik. Hau da, horrek ez du esan nahi pertsona batek delitu bat burutzen baldin badu, edo onartezina den zerbait burutzen baldin badu, esote duenik nolabait ere zigor bat izan behar. Zigor hori izan daiteke mila motatakoa, ezta? Izan daiteke komunidade batetik baztertzearena, lan merkatuan zailtasun gehiago izatearena, zaleske mila gauza, ezta? Izaleke bere izana publizitatzea eta anonimotasuna galtzea berak egin duen horrek, izan daitezke mila gauza imaginazioak ematen duen aina, ezta? Ez nagoena seguru da punitibismorik ez denik egon behar eta bakar harrik erreparazio terminoetan edo mediazio terminoetan hitz egin beharko genukenik, ezta? Egia da hemen eraso sexisten biktima direnek edo genero indarkeriako delituen biktima direnek askotan ez dutela ere punitibismo horretara jo nahi. Ta nik uste dut hau dela lehenengo gauza balioan jarri behar dena, ezta? Kasu askotan eta askotan emakume horiek ez dute nahi beste pertsona hori zigortzea edo modu oso bortitzean kaltetzea, ezta? Ni hortik abiatuko nintzateke pixkat ikustetik zer nahi ote duen pertsona horrek eraso hori edo indarkeria hori edo bortizkeria hori jaso duen pertsona horrek ere zer nahi duen bere hitza ere pixka bat entzun eta berari ere nolabaiteko akompainamendu bat egin egun dauden estandar horietatik ba pixkat kanpo, ezta? Trajea medida edo esan daiteken bat ea posible litzatekeen egitea ba kontu ezberdinak medio eta uste dut hortan ba interesgarria interesgarria dela, ba, bueno, ba, kale mailan eta mugimendu sozialetatik eta bultzatzen diren protokolo eta barrak, batzutan ere, ojo, esote diren sistema penala baino punitibistagoak, eh? Eta horre ere, ez da baidarako lusatzen dut azken esaldi hau.
Bueno, hortxe, zirikarako bintzatere, badago lekua, bueno, haino ez da gizte irutuko zaizun ere, esaten zuena Larraitzek, pixka, txobat ikuspegi punitibistak guzti zagian ez dela alboratu behar, baina bestela ere, eta abia puntuzatori hartuta, zuri luzatuko dizut galdera ere berriro, zer egin erasotzaileekin?
Bai, bueno, aziran aipatu duzun arisa hielduz, ba, bueno, oso argi dago, kartzelak ez tabela ezertarako balio, eta ez tabela ezer raportatzen, eta justizia sistemak esarritako beste neurri batzuk be, ba, panorabide hortan ez dago asko laguntzen, da batez ere erreparazioan ez tabela asko laguntzen, ez? Erreparazioa uste du erdigunean jartzea garrantzitsua dela, baina bueno, ez da gauza bakarra, ez da Larraitzek esan bezala. Eta bueno, gure, osea, guk landu dugun bideti beintzat aukerak eta balintza badare esku hartze bat pentsatzi izango san lehengo urratsa erasotzailearekin lanean hasteko eta zertarako ba zauri horrek esan ditzeko, osea, ez liatzeko ariketa gehiago, erasoak ez errepikatzeko eta ingurua aldan einamentzat berrosatzeko, ez da? Batzutan aurrez ahoztuta izaten ditugu jokabide batzuk, edo neurri batzuk, edo, eta baliabide batzuk egoten dira hortarako, ba, Larraitzek aipatu bezala ba, protokoluak, edo adostasun kolektibo batzuk, baina, bueno, ez da bez, gauza orokorra, beste askotan ez dago hori. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, haun ikustu dela bai ez da bai erako beste puntu bat, eta aurretik Larraitz eta Bixok beste mainguru baten parte hartu ginen, eta hor aipatutako gauza bat ekarriko dut, ez? Punitibismoa, zalantzan jartzen ari diren kolektibo batzuk aipatzen dabe, erasoa onartzea ez litzatekeela izan beharko ezinbesteko balintza bat, ez? Eta bueno, ba, gure ustez, buelta batzuk ematen ordutik, ba, erasoa onartzea edo gertatu dena sohartzea ezinbesteko balintza da erasotzaile batekin lanketa bat abiatzeko. Behintzat guri, bueno, run-run hori geratu jaun buruan, eta ustot badala bebai ez da baiderako beste puntu bat.
Eta hori hainua, barkatu sakondu nahiko nukela horretan, nola ulertzen zen erasoaren onarpena etzela beharrezkoa ulertuta pertsona horrek bere lanketa personal egin behar duela egindakoaren inguruan edo hori litzatekela konponbiderako urratsa?
Ba, bueno, aipatzen gehia, osea, erasoa bizi izan daren pertsonaren berrosatzerako edo, osatzeko ez dagoela zertan bestearen damua edo aitortza hori egon beharrik edo holako zerbait ulertu nabanik.
Ja, gehiago agian erasotuak behar duenaren aldetik begiratuta agian ez dela beharrezkoa, baina ez dakit Larraitz zuri ere luzatuko dizut galdera, ez? Erasotuak agian ez duela hori beharko, baina erasotzaileak egindakoa ez errepikatzeko eta berme horiek lortzeko beharko luke lehenengo pauso bezala eraso beraren onarpena.
A ber, nik damua katolikoentzat usten dut, bai? Uste dut eremu morala dela eta damuarena oso erresa dela esateko eta oso gatxa sentitzeko, hori hasteko, eta uste dut eremu erabat morala dela. Nik uste dut erasoekin lortu behar dena dela ez errepikatzea. Osea, eta hori iruditzen zait erronkarik zaiena. Uste baitut erasotzaile askok eta askok modus vivendi badaukatela. Ez da pedagogia kontu bat, eta hor ikusten da eskerreko eta gaztea den eremu askotan ematen direla horrelako gertaerak. Bikote maltratadoreak ematen direla sexu erasoak egiten dituzten pertsonak jaien testu inguruan edo alkolaren testu inguruan. Eta kasu horietan ez dut uste asuntoa denik ez pedagogia kontu bat, ez informazio kontu bat, ez ideologia kontu bat, hau da, oso fenomeno transversala da. Gizarteko sektore ezberdinetan, ideologia anitzeko sektoreetan, adin ezberdinetan, klase sozial ezberdinetan, eta bar uste dut, arazoa estrukturala dela, eta horretan feminismoak hori aldarrikatzen du behin eta berriro, ezta? Orduan, arazoa estrukturala baldin bada, soluzioek ere estrukturalak behar dute izan. Orduan, kasuistika pertsonaletara jotzen dugunean, neri zaila egite zait pentsatzea, pertsona batek erreparazio lan bat egingo duela edo bitartekaritza lan bat egingo duela eta ez errepikatzeko konpromiso horri eutziko diola. bai? Zein ikuste du badagola impunitatearekin lotuta dagoen zerbait dela, eh? Eta impunitaterik ez baldin badauka jarrera horrek, agian aldatuko da jarrera hori, por interes. Ese ideologia bat aldatzen delako edo bapatean ez dakiz zer ikusten duelako erasotzaile batek, baizik eta uste dut komeni behar saiola pertsona horri jarrera horiek ez errepikatzea. Damuarena oso eremu pribatuan da, nik ez dut uste gainera biktimak damuaren ez itxaroten daudenik, damuare, eta ez da ere hori nahi dutenik, ez da? Ze askotan ere oso zaila izaten da elkarrekin zerbait egitea, Holandan eta izan dira olako esperientzia desente, ez da? Erasotzaileak eta biktimak elkarrekin jartzarena, eta bar, beti ere prozesu horiek borondatezkoak izan da, eta bar, ni ez naiz oso... Ez daukat fede gehiegi olako historietan. Uste dute jendeak ulertu behar duela horrelako jarrerak onartezinak direla gizarte batean, gure jendartean eta hainbat eremuetan, eta hori egiten baldin baduzu esara impune aterako, eta zure bizitza aldatu ingo zaizu. Orduan, baloratu behar duzuna da modu hotzean hori egitea konpensatzen dizun edo ez. Eta nik uste du pixkat, mehatxu hori edo damokles espata hori sendoa izan behar dela, ez da? Hori... jarrera horiek aldatu alizateko. Osea, ni bai naiz pixkat punitibista gai honekin, ez dut uste benetan jendea punitibista ez kartzelarekin, evidentemente nik ez dudalako kartzela zigorrean sinisten redentziorako edo bergizarteratzeko fenomeno bezala, baina uste dut ez baldin badaukasula nola baitere presio sozial bat eta zerbait lotzarazten zaituena eta jarrera hori aldatzeko konbenientzia bat esartzen dizuna, uste dut oso zaila dela olako jarrerak aldatzea. Ze uste dut olako jarrerak egoten direla impunitate sentsazio batetik eta konbikzio batetik hori egin dezakezula.
Baina agian gizartearen presio hori aipatzen duzu gehiago, ez hainbeste moralki kontra agertzera, bezik eta bere interes pribatuari begira ere ez da giolako meni izan.
Hori da. Ez dut uste morala aldatuko denik. Osa, ez dut uste demagun adibide bajartzaren 23 urteko mutil batek bere neskari mobila kontrolatzen diona, ez diona usten gauetan kalera ateratzen, gutxiesten duena, bere diruak kontrolatzen dituena, eta abar, ez dut uste pertsona horrek bapatean mentalidadea aldatuko duenek, bizi den eremuan hori, hainbat eremutan hori ez dagoelako onartuta, baina hori jakinda ere jarrera horiek ditu, eta kasuistika horrekin askotan eta askotan aurkitzen gara, ez da, sorpresa horiekin demena. Nola egin dezake horrek hori eta nola egin dezake? Baina uste dut jende horrek jakin behar duela, asko galtzen duela hori egiten baldin badu. Puntu batetaraino non bildurra emango dion jarrera hori izateak. Non mehatxu bat sentituko duen jarrera hori baldin badauka. Eta hori izango da detonantea hori ez egiteko. Nik gehiago sinisten dut horretan. Presio sozial, beldurgarri horretan, norberaren buru garapenean baino.
Bueno, esperantza kontua izango da agian, ez? Imaginatzen dut ere utopikoki begiratuta, bai, espero izan beharko genukeela jendeak bere borondatez edo moralki ere ez onartzea horrelako gauzak, agian bide horretan lehenengo gizartearen presiogatik edo impunitate horregatik. Izan beharko da, esan.
Eske ezagutzen ditut kasuak, protokolo aplikatu zaienak esan dutenak bai aldatuko naiz, orain argia ikusi dut, bizitza berri bat, mundu berri bat, eta handik urte batzutara berriro berdin. Berdin. Eta berriro harrapatzen zaituzten erarte. Eta berriro berdin, eta ezagutzen ditut multireinzidenteak. Bai, orduan uste dut ez dala hain erresa pertsona batek jarrera hori daukanak bizitzan, eta emakumeekiko harremantze horretan horrela konportatzen den jendeak ez dut uste aldatzeko joera daukanik. Eta detxo, unibertsitate eremuan eta eremu akademikoan egin diren ikerketetan, badira gizonekin tratu txarregileekin eta erasotzaileekin lan egiten duten psikologoak, hor badago bat etxaburua edo nahiko ezaguna dena, eta arrakasta kasuistika edo estadistika oso bajua da. Oso bajua da, eh? Orduan, bueno, nik uste dut punitibismo hori eta mehatxu hori horregotea importantea dela.
Bueno, zer pentsatu da ematen du, noski lehenengo galderen esan duzuen bezala ere kasuan kasu begiratzeko kontua izango da. Ainhoa, zurekin joan nahi dute urrengo galderarako pixkatxo bat buelta eman diozu orain ere, bagian esperantza falta horretatik, baina bai esan behar izan ere, azken urtetan ezagutu izan ditugula, ez horrelako prozesuak gehiago oraintxe larraitzek esperantza gutxirekin aipatzen zituen prozesu horiek, gehiago erasoa onartu eta konponbide bila, bere lanketa personal batean oinarritzen direnak, horiek azken urtetan ezagutu ditugu gehiago, argi dago ikasten jarraitu beharko genukela, baina ze puntutan esango zenuke gaudela erasoak lantzeko prozesu horien auzian?
Ba, bueno, esango nuke, egon zala ez da egiten dela urte batzuk, nolako boom moduko bat, ez, pues egitura eta kolektibo pilotan, protokoloak sortzeko behar bat, formazioa izateko behar bat, baliabidea jartzeko behar bat, ez? Eta hori, bueno, ba, interesantea izan da azalera ataratzia, eta nik uste hori positiboa izan da. Baina gero egia da, ba, errealitatean ikusten ari garena da, eta asko azkenian ez argitara, baizik eta etxe barruetan, ba, kudeak eta mailan, ba, pertsona gutxi batzuk zama handia eramaten ari direla, eta elementu pila bat kontutan hartu behar izaten da bela, ez? Zer esan, nola esan, norekin egon, noiz esan behar dotzata, ez? Eta, osea, zoramen bat. Eta pertsona gutxi horrek, ba bueno, zama handi bat, eta, bueno, itxe egiten ari naiz, ba, erasoa gertatzen dianean herri batean edo kolektibo batean, ez? Eta askotan ardura hori gainera, ba ez tartekatzen, ez da banatzen. Eta horrek zer ekarri dau, ba, bueno, ba, kudeak eta berazkotan oso mingarria izaten dala, eta kolektibo asko, ba, ahuldu egin direla edo erre egin direla, ba, gai horrek kudeatzea gatik, ez gaizki edo ondo kudeatzea gatik, baizik eta kudeatzearen zama gatik, ez? Eta askotan, ba, bueno, ba, ez da bakarrik erasotzailearekin egiten dugun lana, ez? Askotan ez dakigu zer egin kulparekin, minarekin, ondo kudeatu dugun edo ez galdera horrekin, eta bueno, ba esango nuke puntu horretan bai bagarela, ez, buru uste horrenak kudeatzen. Eta gero, ba, argizpi batzuk edo ateratzea aldera, ba, bueno, ba, esango nuke gutxiengo bat izango badabe, ba, bueno, badago gogo bat ikuspegi ez igortzaileago bateruntz mugitzeko, baina, bueno, esango nuke oso gutxiengo badala, eta inkluso, ba, ikusten bebai, ba, ematen ari garren erantzunak, haber benetan, zertarako diren baliogarriak, zertarako ez, zertarako jo behar dugu kanpo laguntza batera, ez, gehiegi ari gara gu kudeatzen, bueno, ba, elementu ezberdina bota itxuz, baina horrek izan dia gutxi gura bera, hola, burura torri jaten gauzak.
Larraitz, ez dakizu nola ikusten duzun ze puntutan gauden, edo?
Bai, bania doz nahu, Nik uste dute hor dausen galdera horrek diala resolbitzen joan behar garenak, ez da? Ze askotan, justizi popularra, oza, justizia egikaritzeko behar dia mekanismoak, behar da formazioa, behar dia baliabideak, behar dia aurretik ere arau batzuk, adibidez, ba, protokolo bat martxan jartzen dozunean, edo jarduera konkretu bat iten dozunean, inolako protokolo barik be, jakin behar dozu zer dan lortu nahi dozuna. Zer dan kasu horretan, ba, biktimak edo pertsona horreke lortu nahi dauena be bai, berarekin be empatizatu behar dozu, gero erasotzailearekin ere, pixkat helburu batzuk eta aurretiaz jakin behar dozu, pertsona horrek ere jakiteko pelikula horretan sartzen dan edo ez dan sartzen. Zer, agian batzuk esaten da benik ez dut horretan sartu nahi, eta agur, eta ateratzen dira guztiz libre. Gero, ba, diskrezionalitate eremu bat da, ez da? Azkenean, justizi popularrak badauka diskrezionalitate eremu bat, ez da? Posible da, bati aplikatzia, ez da, kezen olako destierro bat, Juan Saitez Gasteiztik, adibidez, izan likena, eta beste bat iaia derrositas ateratzia, ez da? Orduan, diskrezionalitate eremu hori ere, aber nola egin alik eta txikiena izateko. Gero, gaiaren publikotasuna eta morboarena, ze gauza hauek ere morbo handia eragiten dute. Askotan jende gehiegi egoten da interbentzio horiek egiten, eta igual egon beharko lirateke bi edo hiru pertsona, baina askotan gauza hauek ere jakin egiten dira, eremu txikiak dira, eremu horietan dagoen hartu emana handia da. Gero, presunción de inocencia printzipioa, bai? Ze, egia da, feminismoak mai gainean jarri duela, hor dago babota duela, eta esan duela nik sinisten dizutaren lema, bai? Baina, eta hori oso kontrobertitua da esaten ari naizena, baina horrela da, igual beti ere ez da sinistu behar. Mailakaketarena ere, bueno, ba ez dakit, ose gauza batzuk ere ikusi behar dira, ez da? Printzipioz ondo dago norbaitek sinistea, ze egia da justizia administrazio ohikora jotzen baldin baduzu, inork ez dizula sinisten. A priori, galdera da, zein helburu daukasun hau egiteko. Hori da, lehenengo egingo duen galdera, atenditzen zaituen poliziak, instrukzioko epaileak eta fiskalak, eta mundu guztia galdetuko du zergatik zoazen horra, eta zein helburu izan ditzakezun, ulertzen duena genero indarkeriari buruz, edo indarkeria matxistari buruz orokorrean, topiko batzuk ditu, formaziorik ez, ideologia, bueno, duela mende bateko atzerapen bateko ideologia bat, eta bar, ezta? Orduan, egotea beste espazio batzuk, non konfort egoera bat badagoen emakume horrentzako importanteak dira. Baina horrek ez du esan nahi ere, automatizatu behar denik, eta beti horrela, osea, esan nahi dut, justizia inpartitzeko ere, tentu handiarekin ibili behar da. Eta gauzak egin behar dira oso modu eskisituan. Eta kautela guztiekin, eta prebentzio guztiekin, eta berme guztiekin, alde guztientzako ere. Bai, orduan, eta alik eta diskrezionalitate gutxienarekin, jakinda ere zeintzuk izan daitezken balizko ondorioak prozesu horren amaieran, eta bar, ezta? Eta nik uste dut askotan hasten garela gauza hauek egiten, jakingabe norantz goazen, zeintzuk izango diren berme horiek, zein helbururekin egiten dugun, ea horrek benetan onuraren badakarren norbaitentzat, ze batzutan igual gauza horiek ere egiten ditugu behar bezala akompainamendurik egin gabe, ba erasotua izan den pertsona horri. Bueno, osea, nik uste dut hor pulitzeko eremu asko daudela, eta nik uste dut Jose Mi Zumalaben baitako gogoeta hauek ere pixkat hortik datozela, ezta?
Orain, mailaketaren kontua aipatu duzula, horri buruz ere galdetu nahi nizuen, Ainhoa, askotan hitz egiten delako, ez, erasoen tipifikazioa, edo mailaketa gai zaila izaten da, okezka sartzen da, askotan ekarri dezakelako, ba, erasotua epaitzeko edo berriro epaitzeko arriskua ekarri dezakela, baina, bueno, ekintza mota asko daude, eta ezberdin asko dira, problematizatu beharrekoak, edo eraso gisa ulertzen ditugunak, hor galdetu nahi nizuen ere, zuei, ze ulertzen duzuen, ze paper jokatu beharko luken, jokatu behar badu, erasoen tipifikazioak, ba, erasotzaileen, da, egoeraren tratamenduan.
Vale. Ba, bueno, ideala be izango zan ez norbera ez jartzea banaketa bat egiten, larria ez larria, baina gero praktika, ba uste dugu neurrita erantzunak pentsatzeko, ba tipifikazio bat egotea beharrezkoa dala. Ze, bueno, azkenian gertau leikena da, ba erasoak eurak be garrantzia galtzia, ez? Bueno, ez dakit ikusten ari gara, ez dakidan zerbait orokortua, baina gertago aldala hiperbolizazio efektu moduko bat, ez? Eraso guztiak eraso larri moduan tratatzea edo maila berdinean tratatzea, ez? Eta horra azkenian, batzutan pixua galduta da nahitzen dau erasuak berak, ez? Edo egotea sensazio bat leku guztietan une oro erasoak ari dela gertatzen eta normala dela, ez? Eta orduan, ba, bueno, adostasun kolektiboak hartzerako orduan, uste dugu, ba, bai itzegin behar dela honetaz, ez? Erasoen tipifikazioaz, edo. Eta gure bide propioa engin joanean, ba, bai zailkapen batero engin joan, eta, bueno, kontako dut igual, ba, ze elementu eukideño zen kontutan, ez? Edo ze elementu eukideako dian kontutan gure ustez. Eta dira, ale batetik impactua, eraso horrek sortu den impactua, maiztasuna, pertsona horren kokapen soziala, denbora, uda, denbora antzear noiz gertatu da, edo gero bestetik ikusgarritasuna, ez, haber jende asko dakien, ez dakien, jende asko ikusi duen, arriskua, pertsona hori haber arrisku egoeran dagoen edo ez, sortu dituen ondorioak eta gero azkenik ba uno botere posizioak bebai, ez? Pertsona horren artean daren botere posizioak da. Eta bueno, ba tipifikazio legearen tipifikazio hortik adatago, ba bueno, badare beste elementu batzu gure ustez kontutan izan behar direnak.
Larraitzen da, ze iritzi daukazu zuen, nola
ikusten? Erabat ados nago Ainhoak esaten dagoenekin, nik uste dut elementu hauek ere oso importanteak diala eta koktelera baten sartu behar diala guztiak, pixka bat egoeren larritasuna neurtzeko, ze bestela, Ainhoak esan da bezala, hau frivolitate utza da. Osa, ez da berdina pertsona batek esatia taberna baten testu inguruan gaueko 12tan puta, eta ni ipso facto joatea ertzantzara, salaketa basartzera genero indarkeriagatik, ez dakize bakize, edo kasuistika bat, opresio psikologikoa handi bat, bikote harreman batean, urte pare batekoa. Bai, eta baina berdina gertatzen da epaitegitan ere. Epaitegitan ere askotan bueno, 3 cm-ko atximurkada batek garrantzi gehiago dako bi urteko tratu txar psikologiko batzuk baino. Eta tratamendu asko zaundiagoa ematezako, agian harreman konfliktibo edo toksiko bati, benetako tratu txar prozesu jarraitu bati, non botere harreman importante bat dagoen atzian, ezta? Eta menpekotasun harreman importante bat, eta ez dira erabiltzen mekanismoak hoe detektatzeko, ez da arreta berdina jartzen, ez dira baliabide berdina jartzen, eta nik uste kasu honetan ere oso importantia dela. Ze bestela azkenean galtzen dozu zilegitasuna, galtzen dozu sinesgarritasuna, eta kasu larrienak ere askotan kasu harinak balira bezala tratatzen dira. Eta hori epaitegitan egunero ikusten dugu, eta horan uste dut beste eremu hoietan ere akatz hori ezin dela errepikatu. Eraso bada ez. Eraso guztiak, ez dira berdinak, ez da berdina harreman kasual bat izatea, edo botere harreman menpekotasun harreman bat izatea beste motetakoa. Zain guztut hor, elementu guzti hauek impactuaren amaiztasunarena noizkoa izan den ere egitate hori. Zain guztut gauza horiek guztiak koktelera batean sartu behar diala jakiteko eta graduazio bat egon behar dela. Graduazio bat baloratzen horren eragina eta kaltearen tamaina eta graduazio bat ere hartu daitezke neurriekin. Ze guztientzako neurri drastikoak hartuta ere, ez goaz inora, ez dut uste eser ona ekartzen dugunik bizi ditugun komunitate hauentzat.
Azkenen, eraso kontzeptuaren barruan, ekintza gama zabal bat sartzen da, guztiek problematizatzen dira, edo ikusten da, larritasun maila ezberdinekin agia, baina arazoa direla, begiratu beharreko, landu beharreko kontuak direla, eta azkenean, kezka etorriko da askotan, larritasun maila bajuagoak izango dituzkenetik, garrantzia kentzetik bezala, ez edo, oiek landu beharko espalira bezala, arrisku hori ikustetik etortzen da.
Bai, baina eske niretzako dena ezin da problematizatu eta patologizatu bizitza honetan. Eske dena problematizatzen baldin badugu eta patologizatzen baldin badugu eta hiperbolizatzen baldin badugu, ainoak erabili duen hitza erabiltzeagatik, uste dut azkenean esperpento batera iristen garela. Eta uste dut ez dela eraginkorra hori. Ze zilegitasunak entzen dizu, benetan zuk neurriak hartzea dituzunean, eta benetan irmo jartze zarenean, jendea jakin behar du gauzek larritasun badaukatela. Hor badago nolabait ere zentzu komun bat. Gauza bada pertsona bati, ez dakit, momentu batean zurekin desatzegina izan delako erreakzio bate eukitzea, eta beste gauza bada pertsona batek momentu konkretu batean zerbait egitea eta hortik ateratzea izugarrizko teoria eta bar badakigu, eta nik ez dut esaten tolerantziarik eduki behar dugunik inolako jarrerekin. Bai, baina gauza bat momentuko bronka batekin konpondu daiteke goizeko ordu bitan edo zein taberna zulotan bronka batekin konpondu daiteke bi minutuko bronka batekin edo begirada batekin eta ez dauka zertan askoz trastendentzia handiagoa izan beharrik. Eta beste gauza bada, pertsona hori bera izatea astebururo jarrera batzuk errepikatzen dabilen pertsona bat. Horrek bai eskatzen du beste motetako lanketa bat. Esan nahi dut, kasuistika eta larritasun hain zabala izanik denarentzako ere ezin ditugula neurri berdinak hartu ze bestela. Ez diogu mesederik egiten lortu nahi dugun helburuari.
Ainhoa, zerbait gehitu nahiko zenuke honekin?
Bai, igual bebai askotan gertatzen dan beste zerbait da batzutan zerbait bizi izan da den pertsona horrek ez dakiela momentuan ez dakit eraso bat dan edo ez, baina hau gertatu zait. Ezta? Eta gero, bueno, denboran zehar aldatu alda pertsepzio hori, ez? Eta horre entzutela nahi txen dugun pertsonak edo inguruan garen pertsonak be nola galdetzen dugun gauzak eta nola garen albuan be garrantzitsua da, ez? Nola egiten dugun galderak eta batzutan be gertatu alda jarrera paternalista baten jauztia, hau da, ez? Ez zuri gertatu jatzun horren aurrian egin behar da hau eta ez, batzutan be bai pertsonak behar da denbora bat gauza batzuk asimilatzeko eta ohartzeko zer gertatu dan eta hori gehitu nahi nahi, batzutan momentuan bertan ez gaula gauzei izen bat jartzen, baizik eta denbora pasatzen da, bai.
Galdetu nahi nizuen ere pixkatxo bat honekin lotuta erasotzailearen inguruak eduki beharreko paperaz, ez? Inguruko gizonek, bere inguruko gizonek eduki behar duten askotan gertatzen delako oso posizio inkomodoa edo erasotzailea ere kide sentitzea edo zu ere sentitzea posizio horretan egon zintezkeena, eta hor galdetu nahi nizuen zein den gizonezkoen erantzukizun konpartitua eta nola ikusten duzuen gizonezkoen papera izan beharko litzatekeela honetan, Larraitz.
Bueno, nik uste du paper hori determinantea dela, ez da? Kasu askotan erasoak ematen dira gizonen arteko sororidade haundia dagolako. Egia da, badago nola baiteko onarpen edo tolerantzia altu bat, hainbat eta hainbat jarrerekiko, zorionez, azken urte hauetan bilakaera interesgarria dukitzen ari dana hainbat eta hainbat ere mutan, ez da? Ezagutzen ditugu denok gizon asko bere buruak reseteatzen ari diranak, amartxas forzadas, bere makinaria guztia reseteatzen ari diranak, eta benetako aleginak egite dituztenak. Edo nola ere, ulertu behar da ere, ikuspegi humano batetik edozein kasutan, ez indarkeria matxistaren kasuan, edozein kasutan zure lagun ezagun batek kolako egoera bat bizi duenean, subjetibitate karga hori kendu eta zure printzipioak gainetik jartzeak ere komplikazio batzuk izaten dituela. Dudari gabe hori da egin behar den ariketa. Baina komplikazio horrekin ikuste dut aurkitzen garela, ez da? Mm-hmm. Batzutan sororidadeagatik, beste batzutan laguntasun, leialtasun horregatik, eremu komplikatua da. Donola ere, printzipioak printzipio dira, eta nik uste dut horre ere, lagun hon bat edo inguru hon bat baldin bazara, horretan ere parte aktibo bat izan behar zara, pertsona horri nola baitere akompainamendu bat egiten jarrera horiek aldatzeko, ezta? Eta horrere, hortzi muga bat jartzeko, berak etxeko lan batzuk egiten baldin baditu, jarrera batzuk aldatzen baldin baditu, bere bizitza ere hobetu daitekeela erakusteko ere laguna izaten jakin behar da. Eta ez itxutxuan defendatzen askotan ikusten dugun bezala, ezta? Nik uste du klabea dela hori. Eta klabea dela batipat, eraso horiek pairatu dituen pertsona biktima, kasu honetan biktima horrek ere behar duen errespetu eta babes sozialagatik, ezta? Osea, askotan hori izaten delako elementu minkorrena. Ez hainbeste gertatu zaizuna, baizik eta gertatu zaizunaren ondoren egon diren erreakzio sozialak eta pertsona hori babesteko egin diren mugimendu guzti horiek izaten dira minkorrenak, eta nik uste dut hori dela ekidin behar dena, eta hor gizonek efektibamente paper importante bat daukatea.
Ja, zalantzan jartzen da zer den lagun ona izatea, ez?
Hori da.
Ainoa, nola ikusten duzuzuk gizonezkoen papera, edo erasotzailearen gizon ingurukoek eduki beharreko papera?
Nik uste dut babesa hitza aipatu duzuela, ez? Eta hori da klabea, ez? Babesa zein eratakoa da, dan babesa pertsona horren diskurtsoa reafirmatzeko, edo dan babesa pertsona horren ikuspegia eta jarrerak aldatzeko, ez? Babesa zein norabidetan eramaten dugun, ez? Eta, bueno, horren aurretik bai aipatzia, hainbat lekutan prebentzio lanean ere ari direla gizonak, bueno, aktiboki edo, ez? Gauza ezberdinak aurrera eramaten, eta hor aipamena bai egitea, prebentzio lanean aritzen baldin badira, protagonismoa ez bereganatzea, ez, hau da medailitak ez jartzea, baizik eta lan hori oso garrantzitsua da, baina bueno, hori, protagonismorik gabe. Mm-hmm. Eta gero ardura konpartitua edo erantzukizun kolektiboa, erantzukizun konpartitua aipatu dozu, ez, eta hor, galderak planteatzerak orduan, hau da, zerbait dauka kuestionatzeko, berak zerbait dauka kuestionatzeko, zer ez dugu egin hori ekidin alizatzeko. Osa, badare hor, galdera batzuk ez diela bakarrik erasoa egin duen pertsonaren tza, baizik eta batzutan, gertatzen dira erasoak, dinamika batzuk gertatzen ari direlako gizon inguru horretan, ez da? Eta hor, azkenean, ardura hori konpartitua da, zergatik ditugu dinamika hori gure gizon talde horretan, ez halako galderak botatzea uste dut garrantzitsua dela.
Azkeneko elementu bat sartu nahi nuen ere gaurko elkarrizketa honetarako, erasoak lantzeko prozesuen estandarizazioa aipatzen genuen, ez dakit oso ondo azaltzen zen ere ainoarekin gerora hitz eginda, prozesuak geroz eta ohikoagoak baldin badira erasoak lantzeko erasotzaileek egindako prozesu hauek, batzutan arriskua ikusten da ez prozesu hauek estandarizatzeko eta kasi ABC egin eta lanketa sakonik egin gabe edo benetako lanketarik egin gabe ja kasi bergizarteratzeko mailan zaudela ikusi ziteken modu positiboan ohitzen ari garelako horrelako prozesuak egitera, baina beste arrisku hori dago sakuntasuna galdu lezakeelako edo larraitzen nola ikusten duzu arrisku bezala edo erasoen prozesuen estandarizazio hori.
Nik uste dut estandarizazioa ona dela diskrezionalitatearen eremua kentzen duen einean. Bai, diskrezionalitateari ateak istea beti iruditzen zait importantea. Ze justizia administrazioak beldurra ematen dit, baina justizi herrikoiak berdintzu. Esan nahi dut hemen epaile lanak egitea guztioi gustatzen zaigu gehiegi, bai? Eta morboa ere guztioi gustatzen zaigu gehiegi. Orduan iruditzen zait arriskutsua izan daitekela prozesuak ez baldin badira oso estandarrak bermeak ere lausoagoak izan daitezkelako eta aplikatu daitezkelako ba, kasu honetan bai, urrengoan ez, eta bar. Horan, iruditzen zait zentzu horretan estandarra izatea, aldeek ezagutzea zein izango den prozesu hori, eta zentzu diren prozesu horren bukaerako eskenatoki posibleak hori beti dela oso importantea. Bai erasotzaia bera sartzen denean prozesu horretan, jakin behar duelako zertara arriskatzen den ere, ze prozesu horiek borondatezkoak dira. Hora, zuk esan dezakezu nik ukatu egiten dut gertatu denik, agur-agur eta banoa. Edo esan dezakezu, bueno, zintzoa izango naiz, hau gertatu da, eta nahi dut honetatik zerbait ona ateratzea. Atera dadila, kaltea egin diodan pertsonarentzat, baina niretzat ere bai, ezta? Ona zentzu reparatzaile batean edo dena delakoan, ezta? Orduan, prozesu estandarrak egotea nik uste dut importante dela, ze informazio hori eman berzaio jendeari hor parte hartu baino lehenago, osea agian tresna interesgarria da, baina agian ez aldeentzako, bi aldeentzako esan nahi dut eta inguruanentzako eta bar. Egia da, agian galtzen da sakontasun hori eta subjektibotasun hori. Orduan nik uste dut egokia litzatekeela prozesu estandar horiek malguak izatea, kapazitatea edukitzeko kasuan kasu bakoitzak ere, bueno, azkenean kreatiboagoak izateko neurriak eta prozesu horiek, ezta? Nik uste dut hori importantea dela ere, ez izatea zurrunak. Estandarrak bai, baina ez izatea zurrunak. Edukitzea malgutasun bat. Oreka hori litzateke egokiena nere ustez.
Ainhoa, nola ikusten duzuzuk estandarizazioaren kontua?
Ba, egia zan, galdera zion ez dut ulertu eta oraindik ere hola galderak dauzkat buruan erantzuna baino gehiago, ze jo, egia zan, aipatu duzu ohitzen ari garela gauza batzutara, gero batzutan bakoitza bere burbujatik irtetzen ganian, ez dakit benetan ohitzen ari garen, osea, gizartean ez dut uste zerbait orokorra dela estandar batzuen barruan edo prozedura batzuen barruan funtzionatzen egotia. Nik uste jente gehiena eta batez ere emakumeak horrelako egoren aurrean oso bakarri sentitzen direla eta askotan ez dakitela ez da zer gertatuko dan, ez da? Hori torri jalen lengo ideia holan. Baina gero, bueno, inguruan kudeatzen aritu garen esperientzietatik edo uste dugu berme batzuk egon behar direla, eta oso hori larraitzek aipatu da bela, ez da? Da asko entzun dugun zerbait da, terapiara joatearena, ez da? Ta, gure ustez garrantzitsua da, egiten den lanketa hori profesional batzuekin egiten badabe, begira da feminista batetik izatea garrantzitsua da, ez? Tokatu izan jaku batzutan, bueno, erasoa egin daen pertsona hori reafirmatuta ateratzea terapiatik, edo saio bat egin eta jazta terapia egin dut, eta bueno, olako gauzak be, bizi izan ditugu, ez? Orduan, bermeak izatea kolektibo horrek, edo inguru horrek zehaztuta euskanak ez horren beste, bueno, terapia da noia eta listo, ez? Eta, bueno, jarraipen hori bebai, lehen aurreko galderarekin lotuz, ez? Zure inguruak jarraipen hori egitea eta tarteka galdetzea, ez? Zertan ari zara honekin, garrantzitsua da, ez? Batzutan dakit, hori hasi izan ez dakiz erregiten, baina gero ez dakigu noiz amaitzen dan, ez da evaluaziorik egiten, ez? Orduan hori, berme batzuk egotea garrantzitsua dela. Eta gero bestetik, bai, estandar horren barruan batzutan txartu oidan neurri bat edo izaten da, pertsona hori inguru batetik botatzea, ez? Edo kolektibo batetik botatzea. Eta niri adioz hori bai da zerbait, kezka sortzen doztala, ze askotan lanketa gutxien egin duten pertsonen ahotik entzun ditut olako erantzunak, ez? Pertsona hori bota eta listo, ez? Eta hor gelitzen da, ez? Eta, bueno, uste dut hortik aratago joan behar dugula, ez? Gauza, neurri ezberdinak pentsatzen ditugunean.
Baina ni ados horrekin, ez? Gainea hori adibidez askotan biziosorako zigor bada. Destierro bat. Eta hori aplikatzen dabil hainbat justizi herrikoi sistemetan. Eta niri oso arriskutsua iruditzen zait. Zatik hori bai dela punitibista totala. Hau da, eremu batetik kanporatzia betirako pertsona bat, eta inkluso herri batetik joan behar izatea beste norabait bizitzera, eta abar betirako, ostras, niri iruditzen zait oso batzutan justizi popularra oso gogorra dela,
Arrisku hoietaz konturatzen joan beharko dugu, ez daukagu denbora gehiagorik luze jarraitu dezakegu eta hitz egiten, baina hemen utzi behar dugu elkarrizketa. Ainhoa, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken honekin?
Ez, ba, nahikoa kontu esan dugu, eta nik uste dut, ba, olako gaiekin jartzen ganean, sekula ez dela inondako agradablia, ez, eta gogoik ez dugu eukitzen, ez egoera hauek kudeatzeko, eta ez egoera hauek aurretik prebenitzeko. Baina, bueno, ba, nik uste dut, eraldaketa sozialerako bidia dela, bai, gai honen inguruko konpromisoa hartzia, eta bueno, gauza estrukturalak aldatzeko olako gauzetatik bet iratu behar dugula.
Baia bideo honean eraldatzen garen edo, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa ondo iruditzen baldin bazaizue, larraitzu arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta Ainhoa Narbaiza, eskerrik asko zuri ere guretzako tartea hartzeagatik.
Bai, zuei.
Ba, ondo segidiak, itzegingo dugu aurrera gore, mila esker.
Agur.
Agur.
Agur.